Құдай Израиль қалғын Египет жердің шығарчы. Фараон қан Израиль қалғын Египет жердің пожатпантыр. Анаара парчин Египет кежінің үстінге Құдай тың қиналыу тоғыз абал түжіртір. Андыгда болза тың тарын парғын фараон Израиль қалғын Египет жердің пожатпан оқсалтыр. Әңне қалғанында Құдай оныншы қалғанжы обал түжіртір. Бір қара қызын парчин Египет кежінің тұнпаллары кенетке өлгіліп бартырлар. Ұлық темде алардың малларының тұнық паллары өлек бартырлар. Ұлық қара қызын фараон позыңа Моисееве аң Арон деп ачазын қырбалып ларға айтты. Израиль қалықтарын алып, мен черемнің парар. Анда санаған көдіріглерің, құдайларыңа көдірер. Постарыңма пірге, маларың тоз алар. Мені алғап келіп парар, деді. Египет кежілері, Израиль кежілерін маңзырат келіп айтылар қапчығай парар. Мынаң парбазар біз өлгелеп парарбыз. Деп. Израиль кежілері қойбықта жып, Египет жердің қыры исара пара верділер. Чазау парчыған пре 600 мұң әркежі полған полтыр. Ларба перге көп тежі кежілерін ме паллары, көп қой нек мал. Ларба қожа көп пашқачан қалықтардың кежілері Египет жердің шығоқ партырлар. Чоларында лар ачыван Унның ачыван терпектерді пыжырып чейділер. Египет жерді маңзырып артызып, уннары ачыван қалдыр. Башқа чеш пілнерге темнері чок болдыр. Құдайларды чалан чербе қызыл талай сара апарды. Позның қалығын қаяға парчығанын чағысылы Құдай уңнады. Анаара по парчыған қалығының алдында Құдай парды. Лардың парар чолын көргізіп, күндіз Құдай пулут полчадып парды, қара қызын көйчіған от полчадып парды. Пулут тоқтып тұрза, Израиль кежілері шадырларын чайып, тынан чыңныр. Пулут ара парза кежілер тұрып, арок пара верчыңныр. Қара қызын көй чыған от, күндіскі пылут, по Құдайдың қалығын артыспан бірге парды.